បើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេគឺនៅក្នុងកំឡុងថ្ងៃទី5ទី6និងទី7រដ្ឋាភិបាលនិងសមាជិកសភាថ្មីកើតចេញក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដានឹងត្រូវតែងតាំងឲ្យចូលបំពេញការងារក្នុងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីសម្រាប់នីតិកាលទី6នេះតែយ៉ាងណាការចូលទៅកាន់តំណែងរបស់ស្ថាប័នជាតិធំៗទាំងពីរនេះនៅគ្រាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្នុងនោះសហភាពអន្តរសភា IPU ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសមានសមាជិក178ប្រទេសធ្លាប់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយថ្កោលទោសតុលាការកម្ពុជាដែលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់សមាជិកបកប្រឆាំងចំនួន118រូបរយៈពេល5ឆ្នាំតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍ IPU បានវាយតម្លៃករណីនេះថាបានរំលោភបំពានលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចងក្រងដោយ IPU IPU ក៏ធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្វែរស្ថានភាពនយោបាយឲ្យត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពវិញដោយប្រគល់ឲ្យគណៈបកប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនិងបន្តការធ្វើសន្ទនានយោបាយប្រសិនបើចាំបាច់ដោយមានការគ្រប់គ្រងពី IPU មិនតែប៉ុណ្ណោះIPU បានរក្សាអាសនៈតំណាងសមាជិកសភានៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងស្ថាប័ននេះផងដែរគឺរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺជាចំណោទមួយដែលធ្វើឲ្យមានការគិតថាអាសនៈរបស់សភាថ្មីទំនងនឹងលំបាករក្សាទុកទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយនេះបើទោះបីជាសហភាពអន្តរសភា IPU ទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់ក្តីសម្រាប់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ឡើយលោកជឿជាក់ថា IPU នឹងទទួលស្គាល់កៅអីកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជាជាសមាជិកក្នុងក្រុមសភាអន្តរជាតិមួយនេះចំពោះលោកសុកអេសានកម្ពុជាមិនព្រួយបារម្ភអ្វីជាដុំកំភួនឡើយប្រសិនបើ IPU ពិតជាមិនទទួលស្គាល់ឬព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមែននោះលោកថាការព្យួរអាសនៈកម្ពុជាមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយគឺគ្រាន់តែអាចប៉ះពាល់តិចតួចដល់ចំណងការទូតតែប៉ុណ្ណោះ
យើងយល់ថារដ្ឋសភារបស់ប្រជាជនអាចកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដហើយដែលសម្ដែងឆន្ទៈតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនរហូតដល់ជាង 83% អានេះហើយជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់បាទត្រង់ណាទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់វាមិនមែនជាកត្តាកំណត់ទេបាទតែយើងជាសមាជិក IPU រួចហើយអញ្ចឹងមិនអាចយក IPU ទៅទទួលស្គាល់សភាភាកតិចតំណាងរៀននៅសម្លេងភាកតិចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការរួចហើយទេបាទនឹងវាអត់មានផ្លូវដែលគាត់ធ្វើការជឿឬផ្សេងពីនឹងទេបាទ
សហភាពអន្តរសភា IPU ជាបណ្ដុំស្នូលមួយសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាសភាលើសកលលោកហើយការងាររបស់អន្តរសភានេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រជាជននិងដើម្បីបង្កើនឲ្យមានសមាសភាពតំណាងប្រជាធិបតេយ្យសហភាពអន្តរសភាបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1889មានទីតាំងនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសបេសកកម្មរបស់ IPU នេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរួមចំណែកដល់ការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សដែលជាកត្តាសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍរបស់សភាលើសកលលោកករណីដែលអាចកើតឡើងក្នុងស្ថាប័ន IPU ដែលអាចត្រូវព្យួរអាសនៈកម្ពុជានេះលោកបណ្ឌិតមីនីអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមការដាក់វិធានការលើការអនុគ្រោះពន្ធព្រោះប្រទេសសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានភ្ជាប់ការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលជាមួយនឹងធ្នូការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមលោកបណ្ឌិតមីនីបន្ថែមថាប្រសិនបើអាសនៈកម្ពុជានៅស្ថាប័ន IPU ត្រូវបានភ្ជួរហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិធានការដកពន្ធអន្តរជាតិពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចមែននោះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ធំមួយចំនួន
បើសិនជាគេមិនទទួលស្គាល់នឹងវាអាស្រ័យទៅលើវិធានការរបស់គេដែលត្រូវធ្វើដូចជារឿងតាក់ទងនឹងការអនុគ្រោះការនាំចេញអីហ្នឹងណាហើយមកខ្ញុំមានជម្រើសមួយគឺជម្រើសការបង្កើនពន្ធបណ្ណីថាគេមិនឲ្យទៅទៅទេគឺគេសម្លាំងពន្ធបាទគឺគេយកពន្ធបណ្ណីយកក្នុងកម្រិតណាមួយឲ្យ leverage ហើយទី2គេនឹងអាចធ្វើការភ្ជួរផ្នែកណាមួយនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងមុខចឹងឧទាហរណ៍ថា ត្រូវភួរប្រមាណដែលប៉ះពាល់ដល់កម្មករប្រមាណ 10,000 នាក់ឬក៏ 5,000 នាក់អញ្ចឹងសិនទៅដើម្បីតាមមើលតទៅទៀតណា
កម្ពុជាបានចូលជាសមាជិកសហភាពអន្តរសភានេះកាលពីឆ្នាំ1997លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រមាណថាបើប្រទេសណាឬស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយជ្រៀតជ្រែកឬប្រើសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនហួសព្រំដែនច្បាប់ការទូតច្បាប់អន្តរជាតិគឺកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិការពារខ្លួនដែរលើឆាកអន្តរជាតិដែលលោកថាការខូចខាតចំណងការទូតនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនោះឬស្ថាប័នអន្តរជាតិនោះផងដែរពីខ្ញុំបាទកសុខាវត្ថុស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា